Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Dragii mei, a început bunii. Ne apropiem de sfârșitul unei perioade importante din viața lui Isus. Ne apropiem cu pași repezi de cel mai cumplit moment, dar și cel mai prețios dar pe care ni l-a lăsat Domnul. Băieții au ridicat ochii, atenți la tonul grav al bunicii. Haideți să urmărim traseul călătoriei, a spus ea. Ciprian a deschis repede harta și s-a pregătit să contureze drumul parcurs. După o perioadă de ședere în Capernaum, a reînceput bunica, Iisus a plecat în ultima lui călătorie la Ierusalim. A mers prin Valea Iordanului și prin Ierihon. Pe întreg traseul Capernaum-Ierusalim, a fost însoțit de cei 12 ucenici și a săvârșit multe, multe minuni. În preajma Ierusalimului a vindecat doi cerșetori orbi, a urcat apoi dealul măslinilor și s-a îndreptat cu tot grupul spre satul Betania. Pot să-l subliniez acolo pe hartă. Uite-l, satul Betania este cam la 3 km de Ierusalim. Acolo a poposit în casa lui Maria și Marta, surorile lui Lazar. Ucenicii îl urmau plin de încredere. Simțeau ei că se apropie ceva, mai ales că sesizaseră o schimbare în învățătorul lor. Era o schimbare în felul lui de a lucra. Până acum, el căutase să evite agitația și publicitatea. Refuzase omagiul și trecuse repede dintr-un loc în altul atunci când entuziasmul poporului în favoarea sa părea că trece dincolo de limita până la care putea să fie stăpânit. Deseori poruncise ca nimeni să nu spună că el este Hristosul. Vă amintiți că în timpul sărbătorii corturilor venise la Ierusalim pe neașteptate. Când era îndemnat de frații săi să se prezinte în public ca Mesia, el le-a spus: timpul meu încă n-a sosit. Și a făcut drumul la Ierusalim pe neobservate, a intrat în oraș neanunțat, fără să fie onorat de mulțime. Dar nu tot așa s-au petrecut lucrurile la ultima sa călătorie. Haideți să vă amintiți contextul. El părăsise Ierusalimul pentru câtva timp din cauza răutății preoților și a rabinilor. Dar acum s-a hotărât să vină înapoi, călătorind cât se poate în văzul oamenilor pe un drum mai lung și anunțându-și pretutindeni sosirea. Așa ceva nu mai făcuse niciodată înainte. Iisus se îndrepta către scena jertfei celei mari și toți oamenii trebuiau să fie atenți asupra acestei jertfe. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului. După cum întregul Israel și-a îndreptat privirea către șarpele înălțat, către simbolul vindecărilor, tot așa ochii tuturor oamenilor trebuiau să fie atrași către Hristos, jertfa care a adus mântuire lumii pierdute. Motivul care îi determinase pe frații săi să-l îndemne să se prezinte pe față la sărbătoarea corturilor era neînțelegerea lucrării lui ca Mesia și lipsa de credință în divinitatea lui Isus. Acum, dintr-un spirit asemănător, ucenicii ar fi vrut să-l împiedice să facă această călătorie la Ierusalim. Dar de ce bunii? Ei, cum de ce? Pentru că își aduceau aminte de cuvintele pe care Iisus le spusese. Lor le arătase ce l-aștepta acolo. Cunoșteau și vrăjmășia de moarte a conducătorilor religioși și ar fi vrut să-l împiedice pe Domnul lor să meargă acolo. Nici lui Iisus nu era ușor, pentru că inima lui era ca o povară grea și trebuia să facă loc printre temerile, printre dezamăgirile și prin necredința ucenicilor săi iubiți. Îi era greu să-i conducă spre groaza și spre disperarea care îi aștepta la Ierusalim. Iar Satana se străduia să-l zdrobească pe Fiul omului sub ispitele lui. Lucrarea care trebuia îndeplinită prin Evanghelia Harului Său de-abia începuse. Iisus ar fi fost tentat să meargă mai departe. Era plin de vigoarea primei tinereți. Pentru ce să nu meargă înainte către câmpurile întinse ale lumii, ducând cuvintele de har și atingerea puterii vindecătoare? Milioane de oameni zăceau în întuneric și în necaz. Pentru ce să lase adunarea recoltei pe seama ucenicilor atât de slabi în credință, atât de greoi în înțelegere și atât de înceți la lucru? Pentru ca să dea ochii cu moartea acum și să lase lucrarea care era abia la început? Vrăjmașul care dăduse piept cu Hristos în pustie îl ataca acum cu ispite mari și viclene. Dacă Iisus ar fi cedat o singură clipă, dacă s-ar fi gândit la viața lui și și-ar fi schimbat atitudinea în vreun amănunt, oricât de mic, agenții lui Satana ar fi triumfat, iar lumea ar fi fost pierdută. Dar Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Singura lege a vieții sale era voința Tatălui. Nimic nu trebuia să fie o surpriză pentru ei. Le spusese ucenicilor de nenumărate ori ce trebuia să facă. Cu ocazia vizitei făcute la templu în copilărie, el îi spusese și Mariei: oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Iar la Cana, când Maria dorise ca el să-și desfășoare puterea făcătoare de minuni, răspunsul lui a fost: ceasul meu încă nu a sosit. La fel, cu aceleași cuvinte le-a spus și fraților săi când stăruiau de el să meargă la sărbătoare. Dar planul cel mare al lui Dumnezeu fusese precizat la amănunt. Era un timp anume când el trebuia să se jertfească pentru păcatele oamenilor și ceasul acela avea să sune în curând. El nu voia nici să dea greș, nici să se lase înfrânt. Pașii lui erau îndreptați spre Ierusalim, unde vrăjmașii lui uneltiseră din timp să ia viața. Acum el voia să o ofere, să o dea de bunăvoie. S-a hotărât să meargă la persecuție, la sacrificiu, la părăsire din partea oamenilor, la condamnare și la moarte. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să îi pregătească un loc de găzduit. Dar oamenii n-au vrut să-l primească, pentru că el se îndrepta spre Ierusalim. Așa că samaritenii au interpretat lucrul acesta ca și cum Hristos i-ar fi preferat pe iudei, iudei pe care ei îi urau de moarte. Dacă el ar fi venit să refacă templul lor și să se închine pe muntele Garizim, ei, ar fi fost altceva, l-ar fi primit cu mare bucurie, dar el mergea către Ierusalim și de aceea n-au vrut să-l găzduiască. Nu și-au dat seama că îndepărtează de la ușa lor cel mai bun dar al cerului. Iisus i-a invitat pe oameni să-l primească. Le-a cerut ajutorul ca să se poată apropia de ei și să reverse asupra lor cele mai bogate binecuvântări. Pentru orice binefacere făcută față de el, le dădea înapoi un dar mult, mult mai scump. Dar din cauza judecăților și a bigotismului lor, samaritenii au pierdut totul. Iacob și Ioan, trimișii lui Hristos, s-au simțit adânc jicniți de insulta adusă Domnului lor. Erau atât de supărați și de indignați pentru faptul că el fusese tratat în felul acesta de către samaritenii pe care îi onora cu prezența sa. Nu de mult, acești ucenici, cei doi, Iacob și Ioan, fuseseră cu el pe muntele schimbării la față și îl văzuseră glorificat de Dumnezeu și onorat de Moise și de Ilie și acum considerau că această fățișă lipsă de respect din partea samaritenilor nu trebuia să rămână fără o pedeapsă exemplară. Așa că s-au apropiat de Iisus și i-au raportat cuvintele oamenilor, spunându-i că aceștia n-au vrut să-l găzduiască nici măcar o noapte. Ei socoteau că i s-a făcut o mare nedreptate și văzând în depărtare muntele Carmel unde Ilie îi omorâse pe profeții mincinoși, au spus: vrei să poruncim să pogoare foc din cer și să-i mântuie, așa cum a făcut Ilie? Mare a fost mirarea văzând că pe Iisus îl dureau cuvintele lor și uimirea lor a crescut și mai mult la cuvintele de mustrare pe care le-au auzit. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și atunci ucenicii au plecat ochii și împreună au mers într-un alt sat. Bunii a oftat adânc și a închis Biblia. Ăsta este etalonul nostru, dragii mei. Așa trebuie să ajungem și noi, a concluzionat ea și i-a trimis pe copii la joacă.